Ja tekst, mida ma loen, on siis kahes jaos. Üks on, et anda arusaamist, millest Paulus räägib. Sellepärast, et see, mida ma tahan teiega koos jagada, algab sõnadega just see pärast, mu armsad. Aga see pärast on eelmises tekstis öeldud. Nii et esimene kiri korintlastele 10. peatükk on see, mida me siis loeme. Esimest poolt ma väga palju ei kommenteeri, lihtsalt see annab meile teadmisi, see on siis esimesed 13 salmi ja 14 kuni 33 sinna siis vaatame natukene sügavamalt sisse. Nii et esimene kiri korintlastele, 10. peatükk. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid, see kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteks, et meie ei himustaks kurja nii, nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumala teenijateks, nõnda nagu mõned neist, nagu on kirjutatud rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda nagu mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus 23 000. Ärgem kiusake missandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi. Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laasta ja käe läbi, aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Niisiis, kes enes arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Ja nüüd tuleb see osa siis, mida tahaks rohkem kommenteerida. Just see pärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mis ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. No vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumal ohver on midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad? Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma vaid teise kasu. Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, sest maa ja tema täius on issanda päralt. Kui keegi uskmatust kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mis teile ette pannakse kõhklemata sisetunde pärast. Kui aga keegi peaks teile ütlema, see on ohvri liha, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse ning sisetunde pärast. Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest. Sa ehk ütled, mis pärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav. Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan? Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Ärge olge komistuseks ei juutidele, ega kreeklastele, ega Jumala kogudusele. Nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida, nii ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks. Paulus siis alustab ühes nimekirjast, kus ta mainib, et oli üks suur kogudus Jumalal, kes asus Egiptuses teele. Nad olid vägeva pilve all, milles oli Jumala ligiolek. Nad läksid läbi mere ja ristiti pilves ja meres. Nad sõid kõik sama vaimuliku rooga, nad kõik jõid sama vaimuliku jooki ja see jook ja söök oli Jeesus Kristus, mida hilisemalt siis Jeesus ilmselt ka tsiteerib. Kuid siis ta ütleb, et enamik nendest ei olnud meelepärased ning löödi maha kõrbes, seda ta ütleb murega. Nad on kõik sama sööki söönud, nad on kõik sama jooki joonud, nad on kõik sama teekonna läbi läinud, nad on kõik ristitud. Ja vaatamata sellele, et nende kesker oli pühama. Vaatamata sellele, et iga kord, kui nad peatusid, viidi läbi õiget teenistust nende silme all, siis enamik nendest ei jõudnud selle sihini või selle rahuni, mis neil Jumalaga oleks tarvis leida. Ja ta ütleb, et need lood on saanud meile näiteks, et me ei himustaks kurja nii, nagu nemad himustasid. Mis nad siis nii väga tegid seal? Mis nad peale selle veel siis nii väga tegid? Ja Paulus mainib, et osa nendest said ebajumala teenijateks. Kuidas on võimalik ebajumala teenija olla, kui ebajumalaid ei ole olemas? Ebajumala teenimine võiks olla ju kõige turvalisem tegu, sest üks teadlik inimene teab, et ebajumalaid ei ole ju olemas. Siis mainitakse, et osad langesid kõlvatusse ja ühel päeval hukkus 23 000. Osad kiusasid issandat. Mis moodi siukene asi välja näeb, et keegi kiusab issandat? Ja osad nurisesid. Nii et ebajumala teenimine, kõlvatusse langemine, issanda kiusamine ja nurisemine on midagi, mis siis lõhkus ära selle ristitud rahva osaduse Jumalaga. Ja selle kohta öeldakse, see kõik sai neile näiteks selle pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal siis maailma lõpp kätte jõuab. Ja ta kõnetab siis tõesti ligi 2000 aastat tagasi, natukene vähem, kogudust Korintuses, ja püüab nendele, nende näidetega õpetada. Mulle meeldivad need tekstid, kui Paulus ütleb, et mina püüan ainult risti löödud Kristusega teid võluda, mina tarkusega ei räägi, aga ma leian teda kogu aeg tarkusega rääkivat. Ta püüab inimesi mõtlema panna, nii nagu Jeesus seda tegi. Jeesus püüab ka mõtlema panna, ütleb, kuule, et teil on mingi probleem, maksta keisrile või mitte, aga kelle pilt seal keisri mündi peal on. Et ta püüab inimesi mõtlema panna. Ja sellepärast mulle tundub, et Paulus ei ole ka päris nii puhtalt ainult Kristusest rääkiv sulane, vaid ta ikkagi püüab seda loogilist mõtlemist inimeste sees ka üles utsitada. Ja ta räägib, ma räägin teile kui aru saajaile. Otsustage ise, mis ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Tuttavad teemad. Ta räägib regulaarsest koguduse kooskäimisest, mis näeb natukene teissugune välja kui tollajal. Tollajal ei olnud sellist formaalset teenistust, kus inimesed istusid ninaga siia poole ja keegi kõneles siit poolt vägevaid sõnu ja siis siit trobikond inimesi läks teiste hulka ja siis tuli tagasi. See on ajas pärimuses muutunud selliseks, et me selliselt seda läbi viime. Tol ajal inimesed tulid kodudesse kokku, istusid nii nagu Jeesus küll pidulikumas olukorras oma jüngritega laua ümber, sõid tavalis sööki ja seal hulgas olid siis need sümboolsed jook ja söök ka laual ja ühel hetkel siis selle söömingu käigus pöörati tähelepanu rohkem. Et see ei olnud selline rituaal. Rituaaliks on ta ajas muutunud, aga see oli selline kodune osadus, kus inimesed koos süües, seal on öeldud, et mõned isegi hiljem on öeldud, et kasutasid seal natukene rohkem, see tähendab, aeg ei olnud selline rituaalne, et väike pits, vaid nii, et inimesed jäid joobnuks lausa, nagu ta ütleb, et te ei peaks selleks kokku tulema, et te joobnuks jääte. Ja sellepärast võiks öelda, et see nägi teissugune välja. Et ma arvan, et siin on saalis nüüd viimase aastaga tekkinud inimesi, kes tulevad siia puldi taha teateid lugema ja nad teavad vähemalt esimesed korrad, mida nende uudiste ette lugemise ajal jalg teeb või kuidas siin tunda on ennast siin puldi taga. Ja ma usun, et kes on kord seisnud seal laua taga, tema mõtted on ka väga huvitavad, kui sa seal laua taga oled ja pead teatud sõnu ütlema ja püüad neid meeles pidada ja eelmine kord mul väga hästi meeles ei olnud ja see tunne, kui ei ole meeles, ei ole mõnus, ilmselt seda ei tuntud algristi koguduses. Sest seal ei olnud mingit rituaali välja kujunenud, milliseid ootusi inimestel oli, see oli lihtsalt koos viibimine inimeste keskel. Ja ometi on aru saamine, et seal on see sümboolne osa Kristusel ja uuel lepingul. Ta ütleb õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus, siis seal koduses olemises. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühisest leivast. Nüüd ta räägib sellest talitusest, mis siis oli teissugune natukene, aga mis on meie jaoks tuttav termin. Meie saame sellest osa ükskord kvartalis ja sinna vahele võiks öelda, et jookseb tükk maad vett jõest läbi või aega ajavoolu jõkke või merre või jõgi on parem, voolab sealt läbi. Nii et see on selline hetk, kus me tuleme kokku 3 kuu tagant ja ta ütleb, et me saame kõik sellest osa. Kas pole tuttav see mõte, mis oli ka selle peatükki alguses? Ma ei taha, et teile jääks teadmata see, et kõik varasemad rahvad on samamoodi ja siis saad olnud pilve all ja läinud läbi mere. Kuid nüüd hakkab ta tooma selliseid näiteid. Vaadake, neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Nüüd ta püüab inimesed mõtlema panna, ta viitab Jerusalemma templi teenistusele ja Iisraeli rahvale. See ei ole mitte kristlaskond, vaid Iisraeli rahvas, kes peaks mõistma seda kujundit. Et vaadake, kõik, kes on selles teenistuses, on osaduses. Ja nad kaitsevad seal oma osadust nii, et nad on valmis teisi maha lööma, kui keegi seda samal viisil ei tee. Ja ta toob näite mitte otseses eeskujus, vaid nii-öelda ajurakke üles turgutades. Vaadake, kes Iisraelis teenivad, läheb oma tallega sinna ja ohverdatakse, eks nad kõik ole selles altari osaduses. Ja nüüd ütleb, mida ma siis ütlen? Kas seda, et ebajumal ohver on midagi või et ebajumal on midagi? Ma juba korra mainisin selle lause, et kui ebajumalat ei ole olemas, siis on ebajumala teenimine ju kõige turvalisem asi. Sa teenid ei kedagi. Sellel ei ole mingit tagajärge. Ometi Paulus ütleb, et põgenege ebajumala teenistuse eest. mis selle ebajumala teenistusega siis on? Mis selle osaduse vahelise ajaga inimese elus toimub, kui sa ei ole näiteks pühaõhtusööma ja talitusel koos vendadega, kellega sa oled osaduses? Ta ütleb, ei, vaid ma ütlen teile seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata ebajumala teenistuses Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ja ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. See on huvitav pööre. Ebajumalaid ei ole, aga ebajumala teenistus paneb kurje vaime teenima. See võtab ära turvalisuse. Sa kas teenid Jumalat või kurje vaime. Ja eelneva näite baasil Jumal ütleb, et enamik löödi maha, kuna nad teenisid kurje vaime. Mis asjadega? No kõlvatusega ja issanda kiusamisega, nurisemisega. Selliste tegevustega, kus on nurinat, issanda kiusamist, issanda kiusamine võib väga pühalik olla. Me anname Jumalale võimalusi, kuidas ta ennast võib rehabiliteerida, kui ta minu palve soovid täidab. Et me kiusame tihti peale issandat väga siuksel ilusal viisil, nii nagu israeliidid kõrbes, ega nad midagi Jumalale ei teinud. Ometi Jumal reageeris nii tuliselt, et ütleb, et enamik ei jõua sinna kohale. 10-2 ja kes olid maakuulajad ja hiljem kõik üle 20-aastased, kõik jäid sinna. Kõrbe kaasa arvatud Mooses. Kõik jäid sinna kõrbe. Iga üks oma nurisemise või usaldamatuse pärast. See on päris ehmatav, kui niimoodi mõelda. Et ma teenin kas Jumalat või ma teenin kurje vaime. Sellist neutraalset pinda ei jääta. Paulus ütleb, et kui te olete selles Kristuse vere osaduses läbi leiva, läbi uue lepingu sõlmimise, siis mis saab pärast? Millega sa tegeled pärast seda? Ja tõepoolest, kui hakata arutama, ebajumalaid ei ole olemas, aga ebajumala teenistus iga hetk ilma Jumalata viib kurjade vaimude teenimiseni, ükskõik kui süütusega ei ole. Mida ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks. Kas me oleme temast tugevamad? Kas siis, kui me kahe karguga lonkame ja lubame endale püha nurinat või püha issanda kiusamist, et kas me arvame, et Jumal ei tunne seda ära? Kas me võime teda vahepeal petta? Kas me arvame, et me oleme nii tugevad, et me pakkume talle selliseid tegevusi? Jeesus ütleb, paljud ütlevad mulle tol päeval issand, kas me ei ole teinud vägevaid imetegusid? Jeesus ütleb, ma ei tunne teid. See on üks halvim üllatus, mis võib tulla. Ja Paulus, kes on teeninud Jumalat kõigest oma südamest, läbi tagakiusu, teab, et ta tegelikult teenis kõik see periood oma siiras pühendamises issanda kiusamise ehk kurjade vaimudele ohverdamisena. Minu asi ei ole siin midagi muud öelda, kui seda mõtet siin südamel edasi kanda, mida Paulus siin esile toob seoses pühaõhtu söömajaga, et mida ta öelda tahab, et mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ja ta ütleb, te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Kui kõik on lubatud, nagu tihti öeldakse usklike seas, siis Paulus ütleb, aga siiski ei ole kõigest kasu. Kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Ja ta ütleb ükski järgu otsigu oma, vaid teise kasu. Selline mõte osadusteenistuse vahepealsele perioodile, kuhu kuulub minu aeg, kuhu kuulub minu panustamine ja kas see ehitab kogudust kui tervikut üles. See on suur eesõigus, et me oleme koos eri aegadel küll, aga ristitud ühel teekonnal, läinud läbi mere, sööme sama vaimuliku rooga, sama vaimuliku jooki, aga Jumalal on meisse usku. Ja sellepärast ta ütleb, et nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Iga kord, kui te seda leiba sööte või karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Iga kord, kui te sellest karikast osa saate, on Jumalal lootus meie peale, et järgmine periood ei ole issanda kiusamist, ei ole nurinat, ei koguduse, ei Jumala üle, vaid on nii, nagu ta ütleb siin, ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu koguduses. Et teine organ mu kõrval saaks võimalikult hästi oma tööd teha. Ja siin ka väike üleskutse, kui keegi tunneb, et tema annid ei ole kasutatud ka sellel aastapäeval, siis andke ennast esimesel võimalusel märku iga abiline selles teenistuses ja missioni teenistuses, mis meil ees on, on väga oodatud. Ja ainult andke märku, et inimesi on kaasa teenima vaja selles ürituses ja sellepärast andke märku, kui keegi tunneb, et ta saab panustada ükskõik millises lõigus. Ja suur tänu kõigile, kes juba ennast on leidnud mingisuguses lõigus. See on meie võimalus väljendada seda karikat Jumalaga koos ilma igasuguste ebajumala teenistustest ta siis. Nii et soovin kõigile Jumala ligiolekut ja juhtimist selles annis, mis kellelgi on, ja sellesse panustamisel teenigem elavat Jumalat tema suure võimaluse tõttu. Aamen.